Selamat pagi, anda sedang menonton Awali Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Afizia Zaman. Seperti biasa, jam 7.30 pagi ini kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawali.com dan juga antara tajuk utama yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Apa khabar Afizia, sihat?
Baik, alhamdulillah. Kata-kata pergi Pulau Tioman baru-baru ini.
Baru balik. 2 hari lepas. Adalah cerita yang menarik.
Panas lah kat sana.
Okeylah, cuaca di tepi pulau kan, di tepi pantai memang agak panas lah. Tapi berbeza sikit lah Fizi bila sampai je ke KL ni kan. Panas dia lain lah Fizi.
Itulah yang akan jadi perbincangan kami pada pukul 8.30 pagi di awal ni pagi berkaitan dengan adakah musim kemarau di Malaysia ini telah pun menjelma dan bagaimana kita menangani dalam kita menghadapi keadaan suhu yang begitu panas itu. Ya. Tapi apa pun untuk tujuh di setengah ni kita nak bawakan kepada anda berita yang cukup-cukup tergempar semalam apabila kita menerima khabar tragedi pembunuhan melibatkan seorang wanita dan bayi yang baru saja berusia 3 bulan dan wanita tersebut juga baru saja lepas habis pantang. Kejadian ini berlaku di Johor Bahru yang mana seorang lelaki berusia 24 tahun mengelar leher isterinya yang baru saja habis berpantang dan anak kecilnya berusia 3 bulan sehingga maut. Dan dia bertindak meninggalkan tempat kejadian dengan menunggang motosikal dalam keadaan yang berbogel. Semalam di media sosial pada pukul kira-kira tengah hari macam tu ada video lelaki berkenaan menunggang dengan berbogel, menunggang motosikal dengan berbogel yang tular di media sosial. Dan menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Polis Raup Selamat berkata, mangsa bernama Hajar Nur Syahirin Rosman berusia 26 tahun dan bayinya Hans Muhammad Takif Amir ditemui maut di sebuah rumah di Jalan Dewasa Bakar Batu 12.30 tengah hari semalam. Dan pihak polis telah pun membuat penangkapan suspek yang berusia 24 tahun di Permas Jaya. 2 jam kemudian suspek ditangkap dalam keadaan berbogel, tunggang motosikal seperti yang tular di media sosial dengan turut dirampas adalah sebuah pisau pemotong daging dan sebuah motosikal berwarna merah. Dan kes itu disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Dan orang ramai yang ada melihat kejadian ataupun mahu menjadi saksi yang boleh membantu maklumat-maklumat tertentu kepada pihak polis, boleh hubungi di talian 07218-2323 untuk maklumkan kepada pihak polis jika ada sebarang maklumat. Dan kejadian ini cukup-cukup mayat hati apabila melibatkan seorang wanita baru saja habis pantang. Syazwani, sukar untuk kita bayangkan dan paling kita tak boleh terima adalah bayi yang berusia hanya baru 3 bulan, baru saja nak melihat dunia tapi terbunuh dalam kejadian tersebut. Tapi kita lihat ramai juga yang buat spekulasi dan sebagainya. Kita harapkan bahawa spekulasi-spekulasi, berita-berita dan sebagainya itu dapat dihentikan buat masa ini kerana pihak polis masih lagi menjalankan siasatan. Ada yang merumuskan mungkin terdapat penggunaan bahan terlarang oleh suspek, mungkin juga tekanan kehidupan, mengalami masalah mental dan sebagainya. Apapun itu adalah spekulasi semata-mata. Kita hanya boleh tunggu siasatan penuh daripada pihak polis berkaitan kejadian tersebut. Dan suspek telah pun ditahan dan kita harapkan kedua-dua mangsa mendapat keadilan, Syazwani.
Ya, pastinya berita yang menggemparkan, yang turut menyayat hati seperti yang Fizi katakan ini, turut membuka mata ataupun menggemparkanlah penduduk setempat itu yang pastinya terkejut dengan kejadian yang berlaku ini. Apatah lagi difahamkan ini kata-kata jiran yang kami bawakan di astroawani.com yang mana ada yang menyatakan bahawa sebenarnya suspek sebenarnya tidak pernah timbulkan masalah apa-apa sebelum ini. Jadi inilah yang menjadi persoalan, mengapa suspek sanggup melakukan kejadian sedemikian. Ini kata jiran kepada lelaki yang berusia 24 tahun itu. Saya tidak sangka suspek sanggup membunuh isteri dan bayi mereka kerana dia kelihatan baik dan tidak pernah menimbulkan masalah di kampung ini. Itu yang disifatkan oleh jirannya. Menceritakan lanjut, Rosia Mawati Ramli yang rumahnya berhadapan dengan kediaman suspek di Jalan Dewasa di Bakar Batu di Johor Bahru itu mengakui amat terkejut dengan kejadian itu dan dia diberitahu oleh anak saudara mengenai kejadian berkenaan namun tidak berani untuk melihat mangsa dari jarak dekat kerana bimbang suspek akan kembali. Pastinya sesiapa sahajalah, saya kira walaupun kita wartawan yang sudah biasa, sudah lali dengan berita-berita yang sedemikian, pastinya juga akan terperanjatlah, terkejut melihat apatah lagi depan mata berlumuran darah dan sebagainya. Tapi apa yang diceritakan oleh jirannya, mungkin kita boleh dengarkan sedikit.
Saya pandang rumah dia, saya nampak suspek itulah, pegang itulah. Sebab saya tak pakai cermin mata, tak jelas. Lepas tu saya gegas balik masuk. Saya kejut suami saya, saya tengok daripada atas. Saya tengok dah terbaring. Mayat tu dah terbaring. Saya terus telefon mak dia. Saya dah tak boleh nak cakap apa. Mayat tak boleh cakap. Saya cakap mak dia balik. Tengok rumah akak ni. Apa tu saya turun, saya pergi sana, saya ambil gambar. Saya terus tunjuk pada mak dia. Tu je dah. Dia dah keluarlah naik motor tu.
Dalam keadaan bogil
ah. Dalam keadaan bogil. Dia memang sebaik-baik baik manusia. Dia tak pernah kacau orang. Memang dia baik. Memang kalau dia tengok kita pun kita angkat tangan gitulah. Kita memang jangan bercakap tapi hai gitu jelah.
Tak ada apa-apa macam suami dia. Memang baiklah orang.
Memang baik. Dia memang baik.
Cakap tak sangkalah kejadian tu dekat sini.
Memang tak sangka sebab semalam dia baru makan ke tempat saya. Pas 8 pagi, dia start belanja budak-budak yang dekat sini lah. Memang tak sangka lah.
Dia belanja budak-budak
kat sini? Belanja budak-budak makan kat sini.
Itulah yang disifatkan oleh jiran suspek dan juga mangsa yang duduk berhadapan dengan kediaman suspek itu. Seperti yang dikatakan sebelum ini, tak pernah ada masalah pun. Malah pagi itu ataupun hari sebelumnya datang makan bersama, siap belanja lagi kanak-kanak di kawasan tersebut. Jadi pastinya itu yang menjadi persoalan. Tapi ada juga yang menyifatkan mungkin kemungkinan kenapa kejadian sedemikian berlaku adalah kerana desakan hidup yang dipercayai punca suspek tersebut kelar ataupun sanggup membunuh isterinya sendiri dan juga bayi yang baru sahaja lahir 3 bulan. Tekanan dan juga desakan hidup itu yang dipercayai mendorong kepada tindakan luar biasa suspek yang sanggup mengelar leher isterinya itulah. Dan bapa mangsa Rosman Ahmad menyedari kejadian yang menimpa anak ketiga dari 6 beradik itu setelah diberitahu oleh anak sulungnya. Kemudian apa yang diceritakan kembali, anaknya telefon bagi tahu ada masalah dekat rumah tersebut dan terus bergegas ke rumah anaknya ataupun mangsa dan terkejut tengok cucu dan juga anaknya sendiri terbaring dengan berlumuran darah di halaman rumah. Pastinya hati bapa siapa yang tidak, pastinya sangat sedihlah melihat keadaan tersebut. Dan pihaknya terus periksa dan dapati ada kesan tikaman pada leher kedua-duanya, iaitu mangsa, ibunya dan juga bayi. Dan difahamkan sejurus melihat isteri dan bayinya berlumuran darah, suspek yang berusia 24 tahun itu bertindak melarikan diri dengan menaiki motosikal dalam keadaan berbogel. Itu juga visual yang tular sebenarnya di media sosial semalam. Pastinya kita berharapkan siasatan menyeluruh dapat dilaksanakan. Dan mungkin apa punca kejadian dan juga motif itu yang kita nak tahu supaya tiada lagi spekulasi yang berlega di media sosial. Perkara yang tidak benar itu, berita palsu itu tidak perlulah disebarkan kerana mungkin ia akan mengaibkan keluarga mangsa, keluarga suspek juga. Jadi kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan. Tapi apa yang penting di sini juga sebenarnya adalah apabila kita melihat sebenarnya masalah mental ini ataupun kesihatan mental atau isu mental ini sebenarnya kita tidak dapat lihat daripada luaran. Jadi ada baiknya juga kalau kita sering bertanya kepada orang sekeliling, apa khabar, macam mana hari anda hari ini. It takes just 1 minute lah untuk bercakap ataupun bertanya perkara ini, dan sebenarnya perkara itu dapat mengubah keadaan seharian sesiapa sahajalah sebenarnya.
Ya, betul tu. Dan apa pun kita harapkan, pihak polis akan memberi perkembangan lanjut kepada kita untuk hari ini. Sarawani akan bawa liputan tersebut dan kita lihat dan kita harapkan bahawa keadilan dapat dilaksanakan untuk kedua-dua mangsa. Dan kita nak balik kepada satu lagi cerita yang juga membawa kejutan apabila ada 3 keluarga berusia antara 14 sampai 53 tahun hilang dihanyutkan arus dalam kejadian kepala air dan banjir yang melanda kampung Ibuoi Baling petang Isnin jadi semalam. Menurut Setiausaha Akhbar kepada Menteri Besar Kedah Muhammad Mat Yakim dalam perkongsian di Facebook semalam, semuanya masih lagi belum ditemui sehingga sekarang, dan salah seorang mangsa Abdul Rahman Said 71 tahun ceritakan kepada Datuk Seri Muhammad Sanusi situasi tragis dia kehilangan tiga daripada ahli keluarganya dalam kejadian kepala air di Kampung Ibuoi petang semalam. Dan dalam masa yang sama, isteri Abdul Rahman, Salmah Mat Akib, 53 tahun, anaknya Muhammad Khairul, 14 tahun dan menantu Nurul Hanis, 23 tahun dihanyutkan kepala air yang datang secara tiba-tiba dan belum lagi dijumpai sehingga kini. Dan rumah mereka juga turut dihanyutkan dalam kejadian tersebut. Dan dalam masa yang sama juga, media semalam laporkan APM, Angkatan Pertahanan Awam, dan bomba sedang tumpukan untuk pemindahan dan juga mengesan mangsa yang terperangkap dalam banjir. Melibatkan 11 kampung di Baling petang semalam, dan kampung Terbabit juga terletak berhampiran dengan Sungai Kupang. Itu antara, anda boleh baca di astrawani.com kampung-kampung yang terlibat. Tapi setakat ini, bomba telah pun pindahkan 55 mangsa yang terperangkap ke tempat yang selamat dan operasi pemindahan masih lagi dijalankan. Tapi kami akan bawakan perkembangan lanjut berkaitan dengan perkara ini pada awal pagi ini untuk kita kemas kini bagaimana keadaan dan adakah mangsa yang telah pun hilang dapat dijumpai. Apa pun kita harapkan,
difahamkan juga akan ada satu sidang media yang akan dilakukan oleh Ketua Polis Daerah Baling untuk mengemaskini kejadian tersebutlah, Hafizin.
Ya, kita nantikan. Kami di Astro Awani akan membawakan perkembangan terkini berkaitan dengan perkara tersebut. Ya. Syazuni.
Okey, itu cerita banjir. Pastinya perkembangan lanjut akan kami terus bawakan dari semasa ke semasa. Ini satu lagi cerita yang sebenarnya hangat juga dibualkan dan juga hangat juga diperdebatkan. Kita tahu harga minyak, harga barang asas keperluan naik. Jadi pastinya ada tindakan-tindakan susulan yang dilakukan oleh pihak berkuasa ini. Dan semalam Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara akan melaksanakan, katanya akan melaksanakan operasi pengauditan dan juga pemutihan secara komprehensif, iaitu meliputi 22 pengeluar dan juga 305 premis pembungkusan semula minyak masak paket yang beroperasi di seluruh negara. Dan apa yang diperjelaskan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, operasi tersebut sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan status sebenar jumlah minyak masak paket yang dikeluarkan oleh syarikat pengeluaran dan juga pembungkusan. Selain itu, operasi tersebut akan membolehkan kerajaan untuk mendapatkan maklumat lengkap penerima minyak masak bersubsidi tersebut. Sebenarnya pihak kerajaan katanya telah mengarahkan pihak penguat kuasa yang terdiri daripada, kita tahulah, antaranya termasuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KP dan ICP, kemudian PDRM dan juga Angkatan Tentera Malaysia sendiri untuk menggempur dari peringkat kilang pembungkusan sehinggalah kesempadan negara untuk memastikan tidak berlakunya sebarang penyelewengan. Langkah ini demi memastikan peruntukan subsidi minyak masak sebanyak RM4 bilion yang disalurkan pada tahun ini untuk mengurangkan beban keluarga Malaysia tidak tiris dalam setiap peringkat rantaian serta sampai kepada pengguna. Sebenarnya sebanyak 5 kertas dibentangkan dalam mesyuarat tersebut oleh KP dan ICP dan juga Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi serta DOSM, dan tindakan tegas termasuk membatalkan kuota dan lesen yang telah diberikan kepada pengilang dan pembungkus akan diambil dalam usaha menangani ketirisan pengedaran minyak masak bersubsidi. Pastinya operasi pengauditan dan juga pemutihan minyak masak paket ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan cepat kerana kita tahu ini adalah keperluan harian asas juga sebenarnya, Hafizie. Kalau lagi lama keputusannya ataupun hasil daripada pengauditan itu, mungkin akan merencatkan kehidupan seharian kita lah, Hafizie.
Ya, dan apa yang pelik semalam apabila saya baca di sebuah khabar tempatan, ada satu cerita ni dikatakan yang minyak masak paket ni didapati di negara jiran dan dijual dalam keadaan pasar secara terbuka tanpa bersegan silu. Menjual minyak masak paket bersubsidi daripada Malaysia di negara jiran Thailand. Itu yang didapati di akhbar tempatan yang saya lihat tersebut. Dan dikatakan juga harga yang dijual adalah pada paras RM6 ke RM7. Itu antara perkongsian yang dilaporkan sendiri oleh akhbar tempatan semalam. Itu yang peliknya. Dan dalam masa yang sama, bagaimana kita lihat dia macam tak guna tau kalau kerajaan bagi tambah subsidi dan sebagainya, 4 bilion kita habiskan untuk minyak masak bagi tahun ini. Tapi dalam masa yang sama, kita tak dapat bendung keterisan-keterisan yang berlaku. Yeah. Dan operasi pemutihan ni amat-amat penting untuk kita lihat dan juga kaji. Kalau kata ada daripada pembekal pergi ke pemborong, kemudian ke peniaga sebelum dapat kepada kita ni, kalau ada keterisan-keterisan yang berlaku dalam kalangan tersebut, perlu diharamkan terus, ditarik terus lesen dan sebagainya, operasi tidak lagi dapat supply minyak masak kepada orang ramai. Itu antara perkara yang perlu ditegaskan, kerana ini melibatkan duit daripada kerajaan, hasil daripada kutipan cukai oleh rakyat semua. Dan sudah pasti selain daripada keterisan tersebut, perlu juga kita lihat faktor berkaitan dengan bagaimana penggunaan minyak masak subsidi ini digunakan oleh golongan yang lebih berada T20. Itu antara perkara yang boleh kita lihat memberikan subsidi bersasar. Dalam masa yang sama, untuk memastikan bahawa keterisan ini tidak berlaku, perlu digembleng bukan saja daripada pihak kerajaan, untuk semua pihak sekalipun. Kita sebagai rakyat juga perlu jadi mata dan juga telinga kepada pihak berkuasa untuk memastikan bahawa kita juga dapat laporkan. Sebab apa? Sebab orang ramai sekarang ni dekat luar sana tu, Syazani, dah fed up. Orang kata dah muak. Sebab apa? Sebab pergi pasar raya nak beli minyak masak paket, terutama mereka golongan B40 juga miskin, nak cari minyak masak paket, tak jumpa. Yeah. Pergi ke beberapa tempat, tak jumpa. Last kali terpaksa beli minyak masak botol yang sekarang ini harganya telah meningkat dengan begitu mendadak, dua kali ganda seperti yang dapat kita saksikan laporan yang Esra Awani bawakan. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Saya cuma harapkan satulah, pihak berkuasa tempatan, Kabinet Negeri ke kementerian akan wujudkan satu talian dan sebagainya, dan supaya orang ramai boleh laporkan, okey, di pasar raya ini tiada minyak masak, laporkan terus, kan? Boleh kita kena pasti dia di situ masalah.
Itu dah ada.
Platform
sama
itu
ada,
dah
kita
ada.
Nak guna ataupun melaporkan tak? Ataupun tidak. Jadi ia memperuntukkan kita semualah untuk melakukan perkara yang sama. Kalau nampak mungkin pembelian minyak paket itu terpaksa lihatkan mungkin seorang satu paket kepada satu customer, itu agak tidak masuk akal lah. Jadi
ada yang sorok lagi.
Sorok lagi tahu-tahu ada.
Tahu-tahu ada kan. Pastu ada pula peniaga yang kenakan, okey, nak minyak masak paket, boleh beli 3 bungkus tapi kena ambil lagi dengan barang-barang yang lain. Sekali pula buat package, sedangkan itu tiada keperluan. Ada juga peniaga-peniaga yang menjual kepada restoran-restoran dan sebagainya, sedangkan kita tahu minyak masak subsidi ini untuk kegunaan isi rumah, bukan untuk perniagaan dan sebagainya. Jadi, banyak perkara perlu kita lihat, dan operasi pemutihan ini saya harapkan dapat membawa kesan yang baik kepada keterisan yang berlaku berkaitan dengan minyak masak subsidi berpaket 1 kilogram ini. Syazwani.
Okey. Itu kita cerita pasal minyak masak lah. Ini satu lagi cerita yang juga sebenarnya ada kaitanlah apabila dalam kita bercakap berkenaan dengan minyak masak ni, pastinya kepimpinan itu yang menjadi teladan sebenarnya, kan. Yang mana kalau kita tahu kepimpinan itu baik, maka hasilnya juga dapat dilihat dengan baiklah. Ini berdasarkan filem yang ketika ini orang kata menjadi perbualan hangat juga. Filem Mat Kilau yang mana saya belum lagi menonton, saya belum berkesempatan lagi. Hafiz, dia tengok ke?
Dah, nanti saya bagi spoiler.
Okey, itu nanti janganlah bagi spoiler. Nanti saya tak sempat nak tengok, dah tahu macam mana cerita dia. Tapi sebenarnya selain daripada perdebatan yang berlaku ketika ini, Sultan Selangor sebenarnya ada menitahkan bahawa daripada filem ini sebenarnya banyak yang dapat dipelajari, termasuklah baginda memandang serius sebenarnya gejala perpecahan dalam kalangan orang Melayu, terutamanya pemimpin politik Melayu, yang mana beliau baginda bertitah perbalahan dalam kalangan pemimpin politik Melayu yang dilihat begitu ketara ketika ini sebenarnya boleh mengancam perpaduan keharmonian hidup rakyat pelbagai kaum serta kestabilan politik di negara ini. Tambah baginda, sesebuah tamadun dan negara boleh runtuh seandainya rakyat tidak bersatu padu dan bekerjasama di dalam mempertahankannya. Beliau melihat perbalahan orang Melayu dan pemimpin politik Melayu yang begitu ketara sekarang boleh mengancam perpaduan keharmonian rakyat pelbagai kaum serta kestabilan politik di negara kita. Baginda bertitah demikian sebenarnya mengambil contohlah ataupun sebenarnya dapat dirumuskan berdasarkan filem Mat Kilau itu sendiri. Dan Sultan Sharafuddin bercerita lagi, pemimpin-pemimpin politik Melayu perlu sedar bahawa pembangunan dan kemajuan negara amat bergantung kepada kepimpinan yang stabil. Penyebaran berita-berita fitnah yang tidak ditentukan kesahihannya dan juga budaya yang menyerang perilaku peribadi seseorang individu telah pun menggugat keharmonian masyarakat di negara ini, tambah Baginda. Terdahulu, Baginda berkenan menonton filem Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan, yang antaranya dibintangi oleh Dato' Adi Putra, Betul Kishairi, Fatah Amin dan juga ramai lagi lah. Filem Mat Kilau, titah Baginda, memaparkan bagaimana perpecahan dalam kalangan orang Melayu boleh mengakibatkan pihak-pihak luar mudah menguasai bangsa itu. Dan Baginda turut menggalakkan masyarakat negara ini, terutamanya orang Melayu, untuk menonton filem tersebut untuk dijadikan teladan dan juga pengajaran. Kalau kita tengok nonong je, orang kata tak jadi apalah. Tapi sebaik-baiknya dijadikan teladan, kerana kita tahu setiap hasil karya yang dikeluarkan ataupun yang dipertontonkan itu ada message-message tertentu. Termasuklah filem Mat Kilau ini, seperti titah Baginda, boleh dijadikan sebagai sekiranya perpecahan berlaku dalam satu bangsa itu, mungkin akan ada pihak-pihak lain yang mengambil kesempatan itu untuk memecah belahkan lagi. Jadi inilah yang perlu menjadi contoh sebenarnya.
Ya, betul tu. Dan apa yang boleh kita banggakan daripada sudut perfilman negara ataupun industri hiburan tanah air negara adalah filem Mat Kilau ini merupakan filem tempatan yang paling cepat dapat kutipan sebanyak 23 juta ringgit dalam tempoh seminggu, dan sekarang ni dah 11 hari tayangan, dia dah kumpulkan 47 juta ringgit dan membuktikan bahawa filem tempatan itu ada masa depan. Itu antara kata-kata daripada pengarahnya. Boleh pergi tonton filem Mat Kilau, Syazwani. Boleh juga bawa siapa-siapa yang nak bawa kalau ada. Dan dalam masa sama juga. Sebab ia memberi mesej. Dia umpama, sebagai kaum Melayu kan, dia mesej-mesej yang dilontarkan, dialog-dialog yang dilontarkan, dia umpama menjentik orang kata sifat ataupun kesejati diri seorang Melayu itu ketika kita menonton. Mesejnya cukup-cukup jelas, cukup-cukup tak banyak tersurat dan juga tersirat. Kita boleh nilai sendiri dan sediakan tisu.
Okey, itu juga saya dengar kan. Ramai mengatakan air mata. Adakah Fizi mengalirkan air mata juga?
Bergenang juga lah.
Itulah dia pengakuan yang kita nak dengar. Okay, tak apa. Kalau ada masa nanti saya boleh pergi menonton. Tapi sebelum itu kita berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.
Okey, baik. Selepas era pandemik COVID-19, banyak yang kita sedar berkaitan dengan kegunaan digital dan betapa pentingnya ia dalam kehidupan seharian, dalam pelbagai aspek pendidikan, perniagaan dan juga pekerjaan itu sendiri. Dan itulah yang telah pun dinyatakan dalam kajian, yang mana majoriti kakitangan sumber manusia kini lebih suka sistem kerja secara hybrid. Satu tinjauan pendapat yang mendedahkan, majoriti kakitangan sumber manusia telah suka model kerja hybrid yang fleksibel, termasuklah bekerja dari rumah, walaupun keseluruhan persekitaran perniagaan waktu ini adalah telah pun kembali normal. Dan sektor swasta di Malaysia harus menjadi peneraju dan melaksanakan perubahan ala tuju budaya kerja hari ini, kata Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan GKK Consultants Dr. Gajendra Balasinghem, yang telah pun menyatakan bahawa ini lebih-lebih lagi di tengah-tengah mood pemulihan yang kukuh merentas semua sektor perniagaan pada separuh kedua 2022. Dan kira-kira 68% responden mahu teruskan model kerja secara hybrid, 26% lebih suka bekerja dari rumah, dan sejumlah kecil 6% berpendapat kembali ke pejabat perlu dilaksanakan. Itu antara tinjauan dilakukan oleh perundi latihan GKK Consultants yang punya pejabat di 9 negara Asia. Tinjauan ini meliputi 1,300 responden terdiri daripada pelanggan yang memegang jawatan pengurusan kanan, pengasas dan pengarah urusan syarikat, pakar sumber manusia dan juga pemulihan bakat serta kakitangan kanan IT. Itu antara perkongsian tinjauan pendapat. Sekarang ini orang lebih suka kerja yang fleksibel, boleh dilakukan di mana-mana, ada waktu anjal untuk bekerja, boleh pilih nak kerja bermula pukul 7 ke, pukul 8 ke, pukul 9 ke kan. Tapi yang pastinya itu adalah norma baru kehidupan. Nak bekerja dari rumah pun boleh dilakukan. Tapi banyak orang ramai juga ada perbincangan hangat, berkatakan nak kaji berkaitan dengan kerja 4 hari seminggu. Itu JPA yang nak buat lakukan, laksanakan kajian untuk kakitangan pejabat awam. Apapun kita tunggu laksanakan, adakah ia boleh ataupun tidak, sebab kita penting melihat kepada perkara tersebut untuk memastikan bahawa budaya hidup sihat itu dapat kita terapkan. Tapi kita juga kena lihat daripada sudut ekonomi, kerana Malaysia produktivitinya agak lemah juga. Itu antara perkara yang perlu ataupun cabaran yang perlu ditangani dalam kita melihat tentang kajian berkaitan dengan kerja 4 hari seminggu dan juga kerja secara fleksibel tu, Syazwani.
Ya, tidak kira apa jua sistem, apa yang penting adalah produktiviti dan juga mungkin selepas ini orang kata kesihatan mental juga perlu diuruskan dengan baiklah. Sebab bukan senang sebenarnya, sama ada sistem kerja hybrid ke, work from home ke, ataupun work in office pun sekalipun, sebenarnya ia pengurusan kesihatan mental itu juga penting ketika ini. Okey, seterusnya kita nak bercakap berkenaan dengan cerita yang tular di media sosial, cerita palsu yang saya kira ramai yang percaya jugalah cerita ini, walaupun agaknya mungkin tidak masuk akal, tapi inilah kepentingan kita jangan ataupun jangan sebarkanlah berita palsu itu. Walaupun dah tahu berita palsu, selalunya kalau kita post dekat Twitter misalnya, kalau dah tahu berita palsu, delete je. Nanti orang lain takut tersalah ambil info. Ini yang disahkan sendiri oleh pihak polis, yang mana PDRM mengesahkan tidak menerima sebenarnya sebarang laporan berkaitan dengan dakwaan penculikan dan juga penjualan organ kanak-kanak di negara jiran seperti yang tular di beberapa platform media sosial. Ketua Komunikasi Corporate PDRM, Assistant Commissioner Skandaguru Anandan memaklumkan mesej palsu tersebut telah tular sejak tahun 2017. Dah beberapa tahun sebenarnya perkara ini tular dan kembali diulang siar di media sosial baru-baru ini. Walaupun kita tengok dah beberapa tahun, perkara ini masih lagi tular dan orang ramai percaya. Itulah saya kata, seelok-eloknya kalau dah tahu berita palsu, delete je. Sebab dalam internet ni, walaupun kita delete sebenarnya ada.
Betul.
Ha, itu bahayanya. Seterusnya dapat menimbulkan panik pula tu. Kita tak naklah menimbulkan panik dalam kalangan orang awam tu, Hafizi.
Ya, betul tu. Apapun kita harapkan ia tidak lagi ditularkan dan orang ramai jelas dengan perkara itu. Kita nak beralih kepada apakah muka harapan untuk akhbar-akhbar tempatan yang mana kita mulakan dahulu dengan The Star. The Star, tajuk highlight dia adalah a high price to pay, yang mana berkaitan dengan cheap dentist, orang kata doktor gigi yang murah, tapi sebenarnya mereka ini tidak mempunyai lesen, tidak mempunyai kepakaran, juga mengundang kepada risiko dalam membuat orang kata pendakap gigi ataupun lebih dikenali sebagai braces yang berwarna-warni. Syazwani pernah pakai? Betul pakai. Buat kat ni.
Betul. Harga pun betul, tapi itulah
sebab murah kan orang beli kan, dalam 2000 3000 itu yang buatkan diiklankan di media sosial macam tu. Kena tengok betul-betul kalau murah tu ada risiko-risiko tertentu.
Okey, tanyalah dekat klinik sebenarnya kan, daripada percaya macam tu.
Okey, dan paper dalam masa yang sama, gambar tu berkaitan dengan kes pembunuhan yang berlaku di Johor semalam. Dan untuk berita harian?
Okey, untuk berita harian berkenaan dengan gempur kilang kawal sempadan, itu adalah proses pengauditan dan juga pemutihan minyak paket yang seperti kami kongsikan. Kemudian satu lagi, News Straits Times yang membawa cerita berkenaan troubled canteens change menu. So, walaupun kita tahu pembayaran sewa kantin ataupun dilanjutkan, tapi ini ada cerita pula perubahan menu ataupun perubahan
makanan untuk keluarga Malaysia. Ataupun penggunaan minyak itu, pengusaha kantin di sekolah ni kurangkan penggunaan minyak dan cuba lihat menu-menu lain.
Nak kurangkan kos jugalah sebenarnya.
Betul, untuk kurangkan kos. Sebab peniaga terkesan minyak botol sekarang tengah mahal. 5 kilogram dulu RM30, sekarang dah jadi RM40 hingga RM45. Itu antara peniaga pun terkesan. Ada juga peniaga yang minta untuk guna minyak masak subsidi paket. Itu antara kekanganlah yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha perniagaan, terutama sekali restoran. Tapi apa pun, kami akan bawakan perkembangan lanjut di astrowani.com. Anda boleh saksikan di Bulletin Awani seterusnya dan juga astrowani.com. Dan sekian dari kami, saya Hafizah Zaman.
Saya Nur Syazwan Safusham. Kita jumpa lagi. Bye.